Xudoning shohligiga muqaddas ruh bag'ishlangan solihlik, tinchlik va sevinchdir. Rimliklarga 14-bob 17-oyat. Assalomu alaykum, Xudo shohligidagi ajoyib birodarlar. Siz bilan Xudo shohligida yaqin ekanimizdan xursandmiz. Biz o'zimizning haqiqatda kimligimizni, kimga tegishli ekanimizni bilib olganimizdan so'ng, samoviy otamizning shohligi qanday ekanligi haqida o'rganamiz. Buni bilish uchun esa biz albatta uning kalomi yordam beradi. Hayotimiz doimo otamizning xohishi bo'yicha davom etishini istasak, unda muqaddas kalomni o'qishni, o'rganishni kanda qilmasligimiz va har kuni otamiz bilan suhbatda bo'lishimiz kerak. Chunki faqat ugina bizga nima yaxshi bo'lishini biladi. Har doim unga qarang. Hayot tashvishlari, arzimas muammolar, dilxiraliklar sizni chalg'itib qo'ymasin. Siz uchun qiyin ko'rinayotgan ishlar, muammolar va eng yomon deb o'ylanganingiz ko'ngilsizliklar. Uning uchun hech narsa emas. Aynan shuning uchun ham faqat unga qarashni maslahat beryapmiz. Bugun Xudovatning shohligi nimadan iborat ekanini bilishga qaror qildik. Bu borada bizga Xudovand nima der ekan?
Aziz dilbandim, men Isoga butun Isroil diyori bo'ylab xushxabar yetkazish topshirig'ini berdim. Men xalqim insoni mening o'g'lim ekaniga ishonishni va shu orqali mening shohligimni sovg'aday olishlarini xohladim. Ular o'z gunohlarini e'tirof etib, tavba qilishlari va uni o'z Rabbi deb bilishlari kerak edi. Ular o'zlarining qaysarliklaridan yuz o'girmay turib, shohlikdagi hayotga ham ega bo'la olmasdilar. Eski hayotlarning ustiga yangi hayotni qo'yib bo'lmaydi. Eng avvalo, eskisidan ozod bo'lishi, so'ngra yangi hayot olishlari mumkin edi. Sevimli farzandim, qilgan gunohi uchun afsuslanishlarning o'zi yetarli emas. Odamlar tavba qilar ekanlar, eski hayotlardan voz kechishlari kerak bo'ladi. Faqat shundagina mening shohligimdagi hayotga ega bo'la oladilar. Faqat shundagina o'z hukmronligimni ularning qalblarida o'rnataman. Iso esa mana shu shohlikning qandayligini bildirdi.
Bu faqat mening inoyatim va shafqatim orqali keladigan muhabbat shohligidir. Bu g'ayri tabiiy qudrat, solihlik va adolat shohligi. Bu shohlikning a'zolari esa Iso Masih kabi hayot kechiradilar. Farzandlarimning hayotida muhabbat hukmronlik qilishni istayman. Ularning bu shohlikdagi qudrat va hokimiyatdan foydalanishlarini, solih hayot kechirishlarini va xalqlar uchun mening adolatimdan voqif bo'lishlarini istayman. Sen shohlikning bir a'zosi sifatida nima uchun odamlar Iso haqida chalkashlarini tushunishing kerak? Ular uchun Iso oddiygina odam bo'lgan. Qaysi bir odam shunday shohlikni taklif qilishi mumkin? Faqat Xudoning o'g'ligini shunday qila oladi. Ular o'z bilganlaricha tushunadilar. Iso haqida eshitganlar va unga ishonganlar esa uning shogirdlari deb atalganlar. Va hozirgacha shunday. Boshidanoq Isoning shogirdlari unga ergashishning qiymati qanday bo'lishini bilishgan.
Ular oilalarini, ishlarini qoldirib, u bilan birga qishloqma qishloq yurishgan. Shogirdlarini uning ortidan ergashishga ko'ndirmagan. Shunchaki menga ergashinglar degan xolos. Shogirdlar esa oldinda ularni nimalar kutayotganini haqida o'ylamay, bolalarcha ishonch bilan ortidan ergashishdi. Farzandim, shohligimni senga berish uchun seni tanladim. Sen gunohkor hayotingni qoldirib, Isoga ishonding. Endi esa men shohligimdagi hayot senda namoyon bo'lishini istayman. Har doim muhabbat hayotingda hukmronlik qilsin. Shunda sen nima qilsang ham, desang ham, hammasida muhabbat ko'rinadi. Men senga shafqatli va rahimdil bo'lganimdek, sen ham boshqalarga rahimdil bo'l. Iymonda og'ishmasang va hukmronlikni ishlatishni bilsang, shohligimdagi hamma manbalar va qudrat sen uchun bo'ladi. Sen adolat va solihlik bilan yurasan. Sen shohning farzandi kabi hayotingni boshqara olasan. Men buni qanday qilishingni senga o'rgatishni istayman.